Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Sot është data 8 prill. Marrëdhëniet mes komuniteteve pakic dhe policisë në qytete të ndryshme të Shteteve të Bashkuara janë acaruar pas disa vrasjeve që kanë shkaktuar revolta të gjera. Korrespondenti Michael Sullivan njofton nga qyteti Stockton i Kalifornisë, ku policia dhe disa grupe në komunitet po punojnë për të gjetur zgjidhje me mbështetjen e Washingtonit.
Vrasjet gjatë përleshjeve me dhunë në disa lagje me shumicë afrikano-amerikane kanë shkaktuar protesta kombëtare. Edhe policët janë bërë objekt dhune dhe zyrtarët federal dhe lokal po përpiqen të gjejnë mënyra për të shmangur konfrontime vdekjeprurëse. Policët në Stockton të Kalifornisë bëjnë trajnim mbi rëndësinë që duhet t'i kushtojnë respektimit popullatës duke theksuar komunikimin efektiv. Shefi policisë së qytetit Eric Jones thotë se banorët e komuniteteve pakicë shohin me dyshim policët. Across the board, the research shows. Studimet në gjithë vendin tregojnë se komunitetet janë bërthyer nga krime të dhunshme, por në këto komunitete ku ka më shumë nevojë për angazhim të policisë, ka edhe nivel më të lartë të mosbesimit tek policia. Programi i trajnimit i krijuar në Chicago tregon se respektimi i ndërsjellët mund të ulë tensionet në komunitet. Në Stockton, grupet e komunitetit diskutojnë mbi një program të quajtur My Brother's Keeper, mbrojtësi i vëllait, i cili synon të ndihmojë banorët e komuniteteve pakic të angazhohen plotësisht në komunitet. 22-vjeçari Brandon Leak punon për qeverinë lokale në një program për komunitetin. Ai vetë u rrit në një lagje problematike në Stockton. There's a lot of gang violence and territory. Ka shumë dhunë bandash në Stockton dhe për fat të keq ka shumë diskriminim mes racave. Stocktoni ka një përzierje lagjesh piktoreske dhe zona shtërtazuara. Qyteti u goditëron nga rënja e tregut imobiliar në vitin 2008 dhe 4 vjet më pas shpalli falimentimin. Shoqatat në Stockton po përpiqen të ndihmojnë familjet dhe të mos lënë të rinj të marrin rrugë të keqe. Semi Nunez, i cili drejton shoqatën Babalar dhe familje të San Juanit, thot se puna me komunitetet duhet të zhvillohet në nivel lokal dhe kombëtar. Zgjidhja mund të jetë ndryshme nga një komunitet në tjetrin, por mendoj se diagnoza është e njëjtë, pra trajtimi do të jetë specifik. Ken Prigrazil drejton një program të quajtur Operacioni Paqëruajtës që ka në shënjestër antarët e bandave me shpresën për t'i larguar nga dhuna dhe armët. We have successes, but we've also had some setbacks. Kemi arritur suksese, por kemi patur edhe dështime. Varet nga individët, nga niveli i angazhimit të tyre për të ndryshuar. Pra mund t'i ofrosh dikujt shërbime, ndihmë, shansin për të ndryshuar, por procesi nuk do të ecë deri kur individi të jetë gati për të ndryshuar. Disa vjet më parë, juristi dhe aktivisti Frankie Guzman u burgos për një grabitje me armë, por pasi u lirua, ai mbaroi shkollën dhe fakultetin e juridikut. Ai shpreh kënaqësi që Washingtoni po tregon interes për të sjellë ndryshime në komunitete. I have hope that the voice, the leadership from the administration. Kam shpresë që zëri dhe udhëheqja e administratës Obama do të ketë ndikim, sidomos tek ata zyrtarë që shpesh nuk e ndjenjë se kanë përgjegjësi për para pjesës më të varfër, më të rezikuar të komuniteteve tona. Irvin Jefferson, antar i një grupi në komunitet që këshillon departamentin e policisë në Stockton, thotë se programet kombëtare janë të vlefshme, por zgjidhja e vërtet duhet të jetë lokale.
So do you empower the communities and do you allow them to have a voice?
A ju jepet mundësi veprimi i komuniteteve në gjetjen e zgjidhjeve, apo zgjidhjet vijnë nga lartë? Nëse zgjidhja vjen nga lartë, është e vështirë të hapet për diskutim. Departamenti i Drejtësisë po financon një studim në Stockton dhe 5 qytete të tjera amerikane për të mësuar cilat programe japin rezultatet më të mira dhe për zhvilluar plane të përshtatshme për çdo komunitet.
Zakonisht, samiti i Amerikave nuk tërheq shumë vëmendje në mediat në SBA, por ky vit ndryshon nga vitet e mëparshme, pasi Kuba është ftuar të marrë pjesë gjatë punimeve në Panama në datat 10 deri në 11 prill. Zyrtarët amerikan thonë se presidenti Obama do të kontaktojë presidenti kuban Raul Castro për herë të parë që nga ndërmarrja hapave për normalizimin e marrëdhënieve SBA-Kuba. Samiti i fundit i Amerikave i mbajtur në Kartagjen të Kolumbis në vitin 2012 mbahet mend për shkak të një skandali me prostituta të agjentëve të shërbimit sekret amerikan. Kurioziteti kryesor i këtij viti do të jetë Kuba. Për herë të parë një delegacion nga Kuba do të jetë në tavolinë me zhvillim i mirëpritur prej presidentit Obama pas njoftimit të tij në muajin dhjetor për dhënien fund të një izolimi pothuajse gjysmë shekullor. Ndryshimi i politikës tonë ndaj Kubës vjen në një moment të rigjallërimi në kontinentin amerikan. Këtë prill ne jemi gati të mirëpresim Kubën të bashkohet vendeve të tjera të hemisferës në samitin e Amerikave. Duke mirëpritur Kubën, Shtetet e Bashkuara shpresojnë të rigjallërojnë rolin e tyre në Amerikën Latine, një rol i cili sipas analistëve ka qenë në zbehje për shkak të dobësimit të ekonomisë amerikane dhe të angazhimit në rritje të Kinës dhe të vendeve të tjera. Izolimi amerikan i Kubës komuniste ka qenë në vëmendjen e qeverive të Amerikës Latine gjatë viteve të fundit. Në samitin e Kartagjenës, udhëheqës të rajonit protestuan kundër përjashtimit nga Washingtoni të Havanës. Michael Shifter drejton dialogun ndër amerikan në Washington. Ai thotë se ftesa për Kubën është një gjest domethënës. Ka një domethënie të jashtëzakonshme pasi për 50 vitet e fundit ky vend është izoluar prej Shteteve të Bashkuara dhe nuk është trajtuar si një vend sovran. Pra për vendet e Amerikës Latine, kjo është tepër e rëndësishme. Por kundërshtarët e këtij riafrimi e quajnë pjesëmarrjen e Kubës në samit një hap prapa për idealet demokratike në rajon, megjithse grupimi përfshin edhe demokraci problematike si Venezuela. Frank Carlson, i qendrës për një Kubë të lirë në Washington, thotë se Kuba nuk ka ndërmarrë reforma demokratike, dhe në dallim nga Venezuela nuk ka një qeveri të zgjedhur me votë. Ka dallim ndërmjet një demokracie jo të përkryer që shkel të drejtat e njerëzit dhe një regjimi totalitar që mban ligje të cilat realisht mohojnë të drejtat e njerëzit. Pjesëmarrja e Kubës në samitin në Panama do të jetë më tepër e natyrës simbolike. Washingtoni ende përfshin Kubën në listën e vendeve mbështetëse të terrorizmit. Wayne Smith, një diplomat në pension, që dikur ka punuar në ish ambasadën amerikane në Kubë, thotë se kjo gjë duhet ndryshuar për para se Kuba të bëhet një antare plot. Ata mund të vinë në samit, por nëse do të arrihet do një marveshje që do të kërkoj firmën e të gjitha vendeve pjesëmarse, atëherë nuk jam i sigurt se ç'do të bëjnë Kuba dhe SBA-ja. Mund të përfundohen marveshje në cilat nuk mund të marrin pjesë për shkak të kubanëve. Presidenti Obama dëshiron të heqë Kubën nga lista e terrorizmit, por ende nuk ka njoftuar ndërmarrjen e këtij hapi. Ekspertët thonë se thjesht pjesëmarrja e Kubës rrotull tavolinës në Panama është një hap i madh, megjithse simbolik, drejt një rrugtimi të gjatë për normalizimin e plot të marrëdhënieve.
VOA News.
Jeni në valët e zërit të Amerikës. Në Kosovë, autoritetet më të larta të shtetit thanë se Kosova është një shtet ku të gjithë janë të barabartë përpara ligjit dhe që respekton të gjitha komunitetet pa dallim etnie. Gjatë shënimit të 7 vjetorit të miratimit të kushtetutës së Kosovës, u tha se gjatë këtyre 7 viteve është arritur që të shtrihet sovraniteti në të gjithë territorin e Kosovës. Por partit opozitare kritikuan institucionet për mungesë të rezultateve në zbatimin e kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës në veriun e vendit të banuar me shumicë serbe. Përfshirja e serbëve në institucionet e Kosovës është pjesë e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të ndërhyrësuara nga Bashkimi Evropian. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Në Kosovë, autoritetet më të larta të shtetit thanë se Kosova është një shtet ku të gjithë janë të barabartë përpara ligjit dhe që respekton të gjitha komunitetet pa dallim etnie. Këtë koment u bën në shënimin e 7 vjetorit të miratimit të kushtetutës së Kosovës, e cila në kohën e miratimit të saj më 9 prill të vitit 2008 që vlerësuar si një nga kushtetutat më të mira. Presidentja e Kosovës, Atifeti Jajaga, thotë se qytetarët e Kosovës duhet të jenë krenar me kushtetutën, e cila si pasaj shtrinë sundimin e ligjit në tërë teritorin e Kosovës, si garantuës i zhvillimit demokratik dhe që promovon barazin e të gjithë qytetarve.
Shtetuta jonë inspiruese dhe aspiruese promovon gjithë përfshirjen, rendin dhe ligjen, demokratizimin dhe tolerancën ndërmjet të gjitha qytetarëve të Republikës së Kosovës. Dhe na mbetet ne, përfaqësuesve të qytetarëve të këtij shteti, që të përkujdesemi për jetësimin e këtij vizioni. Ajo vendos parimet të bazë të cilat nuk duhet t'i lekundim, por duhet t'i mbrojmë me gjithë qenjen tonë. Sepse lëkundja tyre është kompromitim i vetë legitimitetit të shtetësisë tonë.
Ndërsa kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thotë se kushtetuta e vendit i detyron institucionet për të ndërtuar një Kosovë demokratike dhe të barabartë për të gjithë shtetarët.
Kushtetuta Republikës Kosovës është pasur 7 vite më parë si akti më i lartë juridik që kurorëzoi pavarësinë tonë. Por edhe si akt politik i cilët për përgjegjësinë tonë për të ndërtuar një vend të lirë, demokratik, zhvilluar dhe të integruar në bashkinë e Evropian, është pashtu një përkushtim ynë për politikat miqësisë përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me gjithë ata që e ndihmuan lirinë dhe pavarësinë tonë.
Kryeministri Mustafa tha se kushtetuta e Kosovës ka filluar të zbatohet plotësisht në të gjithë territorin e vendit, përfshirë dhe verin e saj të banuar me shumicë serbe. Por opozita në Kosovë ka kritikuar institucionet e vendit për mos rritjen e kushtetutës së vendit në të gjithë territorin e saj. Kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, thotë se edhe marrëveshjet e arritura në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për përfshirjen e veriut të Kosovës në sistemin kushtetues dhe ligjor të Kosovës nuk kanë dhënë rezultate.
Kemi interes të shkojmë për para, pra Kosova të shkojmë për para. Unë mendoj se efektet po janë të dobta, ose fare s'po shihen mo të këtyre nën marrëveshje mo. Ta shumë kjo është një tip nën marrëveshje për drejtësi, për atë, për këtë. Unë mendoj se Kosova ka vetëm një marrëveshje me Serbinë, e ajo është njohja reciproke, pra nuk është marrëveshje, por është një moment që duhet ta shënojmë.
Në shkurt të këtij viti, Kosova e Serbia me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian arritën marrëveshje për sistemin e drejtësisë në veriun e Kosovës. Çështja e gjykatave në veriun e Kosovës ishte pjesë e marrëveshjes së arritur ndërmjet të dyja vendeve në prill të vitit 2013 në kuadër të bisedimeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, të cilat Kosovës i mundësuan marrëveshjen e stabilizim asociimit, ndërsa Serbisë hapin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Zyrtarët evropian kanë përsëritur qëndrimin se zbatimi marrëveshjeve është kusht kryesor për Serbinë që të avancojë në procesin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Ende nuk dihet se kur do të vazhdoj procesi bisedimeve, me që palet nuk janë pajtuar ende për tema që do të diskutohen, derisa Beogradi kërkon që të hapet çështja bashkësisë së komunave serbe dhe ajo e pronave në Kosovë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thënë se nuk do të shkohet më tej para se të shpërbëhen të gjitha strukturat paralele të mbështetura nga Beogradi. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Në Malin e Zi vepron institucioni i veçantë jashtë quajtur Fondi i Pakicave, i cili financon projektet identitare të pakicave, përfshirë këtu edhe shqiptarët që jetojnë në këtë vend. Kryetari i Këshillit Drejtues të Fondit të Pakicave, Basri Lika, thekson se veprimtaria e deritanishme e fondit ka ndikuar në zhvillimin dhe afirmimin e kulturës me financimin e qindra projekteve të kulturës shqiptare në Malin e Zi. Nga Ulqini, Ali Sale.
Në Malin e Zi tash disa vite vepron Fondi i Pakicave të Malit të Zi, i cili me buxhetin e vet financon projekte identitare të pakicave, përfshirë këtu edhe shqiptarët që jetojnë në këtë vend. Kjo bëhet edhe nga fakti se në Malin e Zi jetojnë shumë komunitete të pakicave, çka këtë vend e bën një mjedis shumë nacional dhe shumë fetar me një pluralizëm kulturor. Kryetari që i drejtues të Fondit të Pakicave, Zoti Basilika, vënë duke se ky institucion gjatë veprimtarisë së vet ka ndikuar në zhvillimin dhe përparimin e kulturës shqiptare.
Me themelimin e këtij asociacionit të një numër i madh i shoqatave jo qytetarë dhe individëve kanë konkuruar dhe kanë arritur që të marrë projekte të ndryshme ku kanë bërë avancimin e kulturës shqiptare. Pra një rëndësi të veçantë është dhe i vetmi institucion ku shqiptarët më së shumtit arrin të aplikojnë në Malin e Zi.
Zoti Likave në duke se fondi i pakicave kanë tihmur me cindra projekte të rëndësishme të kulturës shqiptare në Maltëzi.
Numëri i projekteve varion prej viti në vit. Varsisht, mësë pakët janë 30 projekte. Që se bëm një logaritje, ka diku më tepër se 150 projekte shqiptare që janë financuar gjatë këtyre viteve cilat ishë formuar.
Financimi kulturës shqiptare qoftë për mes botimeve, manifestimeve kulturore, festivaleve, simpoziumeve tjerë, e zhvidhon dhe erun identitetin kombëtar të shqiptarve në Maltëzi. Zoti Lika thot se ishte domosdoshme që fondi pakicave të financoj projekte cilësore nga kultura shqiptare, duke nxjerrë në pa vlerat e një mend aty këti komuniteti që jeton në Maltëzi. Për Zënë Amerikës nga Ulqini, Ali Salej.
Në Tiranë, vëzhgues të pavarur të proceseve zgjedhore pohuan se përgatitja e zgjedhjeve vendore po vonohet ndjeshëm, sa po dëmton cilësinë e tyre. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana.
Shoqata dhe veprimtarët e shoqërisë civile shprehen sot shqetësimin për vonesat në përgatitjet e zgjedhjeve vendore, ku sipas tyre shkelja e fatjeve ligjore por shket në shkelje të drejtës së votës. Pikpyetjet e shumta janë ende se kur do të ngrihen komisionet e votimit dhe se kur do të trajnohen komisionerët, kur do të njihen dhjetra kandidat për bashki dhe mira këshilltar dhe kur do të verifikohet pastërtia e tyre sipas kërkesave për dekriminalizimin e institucioneve.
Sot nuk ka absolutisht asnjë emër të bërë publik zyrtarisht nga asnjë parti dhe kjo është një ngërç tjetër, pasi data 2 maj është shumë pranë kur regjistrimi do të bëhet në KQZ dhe është jashtë çdo lloj standardi demokratik dhe europian. Që këto kandidatura të bëhen të njohura vetëm atë kur e kërkon afati ligjor apo kur fillon fushata elektorale. Ndërkohë që për kandidaturat e tilla duhet të nisi parashikimi që shumë kohë më parë, eksperiencat e vendeve të tjera për të paktën për kandidatët e kryetarëve të njësive vendore parashikon bërja afatesh para një viti.
Komiteti Shqiptar i Helsinkit ka nisur vëzhgimin e procesit zgjedhor ndërsa theksojnë se një sër afatesh ligjore po shkelen për shfaqjen dhe korrigjimin e listave të votuesve, komisionet zonale të zgjedhjeve nuk janë krijuar ende dhe publiku nuk është informuar ende mbi procesin, mbi kandidatët dhe këshilltarët që duhet të votojnë.
Ne jemi të mendimit që situata parazgjedhore është më keqja e gjithë situatave parazgjedhore që nga ndryshimi i nga rënja e sistemit komunist në Shqipëri. Asnjëherë më para nuk ka bërë vaki që ne të shkojmë në zgjedhje në një situatë të tillë, të paqartë, me shkelje afatesh kaq të rënda dhe të gjitha kryesisht në dëm të interesave drejtës votës, pra në dëm të interesave të votuesit.
Vëzhguesit pohojnë se këto zgjedhje janë jo vetëm më keq të organizuara, por edhe më pak të vëzhguara, sipas tyre, përveç ambasadës amerikane që ka dhënë fonde për vëzhgimin e procesit, gjithë institucionet e tjera ndërkombëtare i kanë lënë pas dore zgjedhjet vendore shqiptare duke i parë si çështje komunitare. Por veprimtarët pohojnë se ato kanë tipare të qarta politike dhe pritet të matin shkallën e pjekurisë së demokracisë shqiptare përpara bashkimit evropian.
Por nga pikpamja e standardeve që duhen përgatitur për sa i përket kuadrit ligjor, për sa i përket standardeve të tjera që kanë të bëjnë me informimin e votuesve, të qytetarëve apo të kompetencave që do kenë të zgjedhurit e nesër, ky proces lë shumë për të dyshuar, madje për të thënë se jashtë çdo lloj standardi, pasi të gjitha këto plotësime kanë hyrë në fuqi jo më vonë se sa dje, pas dekretimit të presidentit.
Analistët pohojnë se përgatitjet janë shumë të vonuara dhe ushtyn deri në 5 javët e fundit, kur ato duhet të nisnin 6 muaj më parë, qysh ditën kur presidenti dekretoi datën e zgjedhjeve. Drejtuesja e Komitetit Shqiptar të Helsinkit, Vjollca Meçe, thotë se duke i fshehur kandidatët deri ditën e fundit, partitë politike fshehin personalitetin e atyre që do të qeverisin pushtetin vendor, duke dhënë mesazhin se ata do të jenë persona pranë partisë dhe jo pranë komunitetit.
Me këtë sjellje janë duke shkuar drejt një centralizimi, drejt një centralizimi që nuk e ka bazën as te programi i partisë, po tek individi, tek një kryetar partie. Dhe kthehemi gjithmonë tek ajo që ne duam të ndërtojmë demokraci, por ne kemi disa forca politike, klasën politike, e cila s'ka demokraci brenda vetes.
Koalicioni vëzhguesve vendor u ka kërkuar partive që të publikojnë emrat e kandidatëve dhe të këshilltarëve bashkiak dhe së bashku të bëjnë fushatë që qytetarët i njohin mirë, sepse ligji kërkon vetëm regjistrimin e partive dhe nuk kërkon transparencë mbi individet garues. Shqetësim për mos publikimin e kandidatëve për zgjedhjet vendore ekziston edhe brenda partive më të mëdha.
Kandidatë vetëm një njeriu deri tani, s'janë Partia Socialiste akoma. për fat keq. Rez duhet të flas më shumë.
Një tjetër problem i ndjeshëm është edhe diskriminimi që u bëhet kandidatëve të pavarur, thon vëzhguesit, të cilët për të kandiduar në një zonë duhet të mbledhin firma sa një parti në gjithë Shqipërinë. Analistët janë skeptikë se me këtë atmosferë të zymë parazgjedhore dhe me hallet e shumta që kanë qytetarët e mërzitur me dy partitë mëdha, parashikimet janë për një pjesëmarrje të ulët të tyre në zgjedhjet vendore. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Në zonën naftëmbajtëse të Marinzës në Fier, shumë prej banorëve po marrin ndihmë mjekësore pas shqetësimeve nga ndotja e lartë e ajrit. Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqja ishte në zonë për të parë gjendjen dhe tha se ekipe mjekësh do të kryejnë vizita mjekësore në familjet e banorëve. Korrespondenti ynë Raymond Kola përgatiti kronikën nga zona e Marinzës.
Disa dhjetra banorë të fshatit Marinës këtu në Fier po marrin ndihmë mjekësore në qendrën e fshatit. Ata po trajtohen me serume dhe medikamente të tjera. Trajtimi i banorëve vjen pas një incidenti në një pusë nafte, i cili solli dëmtime të mëdha të mjedisit, ndotje të ari dhe probleme për gjithë banorët.
Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqja mbriti sot në zonën e Marinzës për të parë gjendjen e qendrës shëndetësore dhe për të njohur me situatën. Zoti Beqja tha se do të shtohet sasia e medikamenteve në këtë qendër dhe do të ngrihen ekipe për vizita në familjen Marinës për të parë shqetësimet që mund të kenë banorët.
Nga ankesat që bëjnë banorët, një pjesë e rasteve janë familje dhe ende nuk kanë filluar të vinë në qendrën shëndetësore. Ndërkohë pastaj në vijimsi do të ndjekim situatën në spital. Situata e deri tanishme është brenda situatës normale, vetëm do ta ndjekim në vijimsi sepse dinamika mund të jetë e tillë. Shërbimet toksikologjike në spital tregojnë që nuk kemi raste të ngarkuara. Gjithashtu, shëndeti publik po ndjek me shumë përparësi, sidomos furnizimin e ujit pishë.
Igli Plaku, një banor i fshatit, tha se djali i tij kishte paraqitur shqetësime dhe kishte dërguar në qendrën shëndetësore për të marrë serume.
Po, kemi pasur shqetësime me fëmin, ja sot që mjes, vetëm e çojmë atij dhëm serum. Ma punë gazit.
Sa afër keni pas shtëpi nga kjo zonë që kanë bërë ti?
300 metra. 300 metra via Ajrore.
Shumë banor thotë ai kanë shqetësime me dhimbje koke prej sasisë lartë të gazit në ajër. Edhe Irena, një banore e Marinzës, shtëpia e së cilës ndodhet vetëm 200 metra larg incidentit të fundit, thotë se muret e banesës kanë pasur krisje dhe pjesëtarët e familjes nuk ndihen mirë nga shëndeti prej erës së rëndë të gazit. Prefekti i Fierit Xhevit Bushi thotë se në zonën e Marinzës emergjenca ka kaluar dhe një komisioni përbashkët me kompaninë Bankers Petroleum po punon për vlerësimin e dëmtimeve në banesa dhe monitoruar gjendjen e mjedisit. Ai flet për situatën e sotme që pati ky komision gjatë një takimi në prefekturën e Fierit.
Një komision me përfaqësues nga prefektura, nga qarku, me teknicien dhe me specialist inxhinier, të cilët po vazhdojnë intensivisht punën për vlerësimin në drejtim të konstatimit të dëmeve dhe në drejtim edhe të vlerësimit real të vlerës së shkaktuar të këtyre dëmeve. Bile, ne por sa ishim në një mbledhje të këtij komisioni, ju e pat dhe vet, janë vlerësuar rreth 94 shtëpi të dëmtuara, me përjashtim të 7 shtëpive që janë kryer të pabanueshme, janë cilësuar të pabanueshme, dhe ato pretendohet që nga ana e Bankersit, si shkaktari i kësaj ngjarje, të kompensohen 100% vlera e këtyre banesave.
Ndërsa zvonës drejtori i përgjithshëm i kompanisë Bankers Petroleum që shfrytëzon me koncesion zonën naftëmbajtëse të Patos Marinzës, Mark Hodgson, thotë se përditësimi më i fundit i situatës flet se nga faza e emergjencës është kaluar në fazën e vlerësimit të situatës. Pusi është mbyllur, thotë ai, dhe nuk paraqet më rrezik.
Bankers is cooperating with all state authorities and local institutions to ensure that the
Bankers, thotë zonës drejtori i përgjithshëm i kompanisë, po bashkëpunon me autoritetet për të ardhur në ndihmë komuniteteve të prekura. Po punohet për strehimin e banorëve të larguar nga shtëpitë e tyre, transportin e fëmijëve në shkolla dhe sigurimin e ujit dhe ndihmës shëndetësore aty ku kërkohet. I pyetur nëse teknikat e shpimit për naftë nga kompania janë në përputhje me legjislacionin shqiptar, ai thotë se hap pas hapi janë ndjekur të gjitha standardet ndërkombëtare të kërkimit të naftës dhe janë zbatuar licencat e marra nga kompania. Lidhur me shkakun e shpërthimit, zëvendës drejtori i përgjithshëm i Bankës Petroleum thotë se ai erdhi nga një xhep gazi karbonik, i cili ishte grumbulluar në nështres nga depozitat e krijuara vite më parë, kur gazi karbonik përdorej për shpime për naftë. Janë kryer shpimet e 500 pusëve të reja gjatë këtyre viteve nga kompania Bankers, thot ai, dhe për këtë kompani, ky ishte rasti pa ndeshur më parë dhe një surprizë edhe nga ana teknologjike. Edhe Vangjel Mitre, një naftotar me mjaft përvojë nga Marinza, thot se incidenti i fundit ka lidhje me depozitën e gazit karbonik, por ai nuk përjashton një gabim njerëzor në menaxhimin e situatës.
Kto ka probleme njerëzore?
Po kam probleme se janë, do më thëmë, po se zbatove rrëllorë që në teknikë të shtresave të detyrimisht do të bëshë gabime.
Rastet tila ndodhin, thot ai, por duhen marrë masa për parandalimin e tyre. Pak ditë më parë në Marinës ndodhi incidenti më i rënd, ku sasi ujë dhe naftë në formë shatërvani dhe materiale argjilore dolën në sipërfaqe me presion nga toka, duke u përhapur në një zonë të madhe dhe shkaktuar panik të madh tek banorët. Pakënaqësi e banorëve të Marinës dhe kritikat e tyre janë rritur si ndaj autoriteteve dhe ndaj kompanisë, sidomos për parametrat e lartë të ndodhjes së ajrit dhe nivelit të shfrytëzimit të puseve. Për Zërin e Amerikës nga Marinza e Fierit, Raymond Kola.
Kalendari historik amerikan. Më 8 prill të vitit 1935, Kongresi Amerikan miratoi krijimin e administratës së përparimit të punës. E krijuar nga presidenti Franklin Roosevelt për të lehtësuar vështirësitë gjatë depresionit të madh, siç njihet kriza ekonomike e viteve 1930, ky program punësoi më shumë se 8.5 milion vet, derisa u eliminua në vitin 1943. Projekti i shkrimtarëve federal ishte njëri prej elementëve të programit, i ngritur për të punësuar njerëz të talentuar në arte. Një trashëgim tjetër eksanisme ishin regjistrimet e historive të jetës së më shumë se 10.000 njerëzve nga inlarmi zonash, profesionesh dhe grupesh etnike. Administrata sponsorizoi edhe projektin për teatrin, i cili punsoi aktor, muzikant dhe teknik teatri, të gjithë të papunë, për të përgatitur edhe shfaqur pjesë klasike dhe moderne, përfshirë vënien në skenë të tragjedisë Macbeth. Megjithatë, financimi nga qeveria i realizimeve teatrale shkaktoi polemika, prandaj Kongresi e ndërpreu atë në vitin 1939. Më 8 prill të vitit 1893, lindi aktoria dhe regjizorja e filmave pa z Mary Pickford. Me fytyrën e saj angjëllore dhe flokët e gjata të arta, ajo mori emrin Vajza e Dashur e Amerikës dhe u bë aktoria më popullore në historinë e filmit amerikan. Mary Pickford lindi në Toronto të Kanadas, ku qysh fëmijë filloi të luante nëpër teatro. Në vitin 1907, kur ishte 14 vjeçë, ajo arriti të bindë regjizorin e Broadway David Belasco, që t'i jepte një rol kryesor në njërën prej pjesëve të tij. Pas 2 vjetësh ajo u lidh me një regjizor filmash, i cili i dha asaj role në disa filma pa z, të cilët u bën të njohur në atë kohë. Pickford kishte një pamje naive, por në fakt ajo ishte edhe një biznesmene e zonja. Në vitin 1916, ajo arriti të merrte $10,000 në javë si aktore, një pagë kjo e paparë deri atëherë. Në vitin 1916, së bashku me aktorët Charlie Chaplin dhe Douglas Fairbanks, që ishte dhe bashkëshorti i saj, ajo krijoi kompaninë United Artists, një nga studiot e para që u jepte aktorëve kontroll të plot artistik dhe financiar mbi filmat e tyre. Megjithëse ishte shumë krijuese në idetë e saj, publiku e shihte atë thjesht si stereotipin e një vajze të bukur dhe joshse. Mary Pickford u tërhoq nga jeta e filmit qysh në vitin 1933. Ajo vdiq më 29 maj të vitit 1979 në Santa Monica të Kalifornisë në moshën 87 vjeçare.
Të nderuar dëgjues, në përfundim të këtij transmetimi, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit, adresa zëriamerikës.com, ku mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Nga Zëri i Amerikës, ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.